Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 3 janar 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Funksionalizimi i gjykatës speciale konsiderohet se është njëra nga detyrat e ardhshme të institucioneve të Kosovës. Serbëve më tepër u pëlqen Rusia se sa Bashkimi Evropian, thuhet në një hulumtim të opinionit. Politika jashtme amerikane u ballafaqua me sfida të shumta gjatë vitit të 2014. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorëve në Serbi më tepër u pëlqen Rusia se sa Bashkimi Evropian, por më së shumti dëshirojnë të antarësohen në BE për shkak të përfitimeve të perceptuara, ka konstatuar një studim i publikuar dje. Hulumtimi i opinionit ka treguar se 52% e serbëve kanë pikpamje pozitive për Rusinë, ndërsa për Bashkimin Evropian vetëm 32%. Nga ana tjetër, 12% e të anketuarve i shohin në Shtetet e Bashkuara si pozitive, ndërsa NATO-n vetëm 6%. Pas së përfundimit të konflikteve në ish Jugosllavi dhe proceset gjyqësore kundër liderëve të Serbisë në Tribunalin për Krimet të Luftës në Hagë dhe çështja e Kosovës e kanë nxitur mosbesimin e serbëve ndaj perëndimit, raporton agjencia DPA nga Beogradi. Mira hungarez kanë protestuar mbrëmvon në kryeqytetin Budapest e kundër asaj që ata e shohin si lëvizje të qeverisë më afër Rusisë. Masa prej afro 5.000 vetëve ka protestuar në qendër të Budapestit me mbishkrime në të cilat kritikoi kryeministri Viktor Orban për aksionet të promoskovite që demonstruesit i kanë dënuar. Mbështetja publike e kryeministrit Orban ka rënë ka fundi vitit të kaluar, megjithëse partia e tij ka fituar 3 zgjedhje kryesore më herët të gjatë vitit të 2014. Një protestues tha se është i shokuar nga qeveria për shkak të nënshtrimit të Hungarisë ndaj ndikimit rus dhe në këtë kuadër ka përmendur kredin prej 10 miliard eurosh nga Rusia për zgjerimin e një centrali atomik në Hungari. Presidenti amerikan Barack Obama thot se i ka autorizuar sanksionet e reja kundër Koreas Veriore në përgjigje të sulmit kibernetik kundër kompanisë Sony Pictures, me që Washingtoni e ka akuzuar Pyongyangin se e ka kryer këtë sulm. Në njoftimin e mbrëmshëm të shtëpisë së bardhë thuhet se Zoti Obama i ka urdhëruar sanksionet kundër entiteteve të Koreasë Veriore, përfshirë kompaninë shtetërore të armatimit, agjencinë e inteligjencës dhe 10 zyrtarë qeveritarë. Agjencia amerikane FBI kishte akuzuar Koreanë Veriore për sulmin në internet të kundër kompanisë Sony. Korea Veriore i ka hedhur poshtë këto akuza. Ekipet e kërkim shpëtimit të thonë se i kanë gjetur 2 pjesë të mëdha të aeroplanit të kompanisë Air Asia, që është përplasur në det afër Indonezisë më 28 dhjetor me 162 njerëz në të. Shefi i agjencisë së Indonezisë për kërkim shpëtim, Bambang Soelisto, tha sot se mund të siguroj se këto pjesë janë të aeroplanit të cilat ne i kërkonim, dhe ka shtuar se është gjetur edhe sasi e madhe e karburantit të rrjedhur nga aeroplani. Ai ka theksuar se 2 pjesë të aeroplanit janë 30 metra nën ujë. Aeroplani udhëtarëve është rrëzuar në detin Java derisa fluturonte nga qyteti indonezian Surabaya për në Singapur. Tashmë janë nxjerrë 30 trupa të pajetë. Shkaqet e përplasjes ende janë të paqarta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, funksionalizimi gjykatës speciale konsiderohet se është njëra nga detyrat e ardhshme të institucioneve të Kosovës. Ndonë se fillimisht ishte kundështuar një gjë e tillë, me kalimin e kohës, politikanët të udhëheqës në Kosovë i kanë zbutur qëndrimet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputetët e legislaturës së 4 të Kuvendit të Kosovës në muajin prill të vitit 2014 kanë miratuar vendimin për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Ata patën deklaruar se një vendim i tillë konsiderohet të jetë një nga vendimet më të vështira që ka marrë Kuvendi i Kosovës viteve të fundit. Gjatë fjalimit të tij para Kuvendit, ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se kërkesa bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për themelimin e gjykatës për krime lufte është padrejtësia dhe fyerja më e madhe që i bëhet Kosovës.
Kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës për të themeluar një gjykatë speciale e cila do të trajtojë ndonjë akuzë të mundshme, e cila do të mund të rezultojë nga hetimet e task forces speciale hetuese të themeluar nga Bashkimi Evropian për të adresuar pretendimet e dalura nga raporti Dikmartit, është padrejësia dhe fyerja më e madhe që mund të bëhet shtetit Kosovës dhe shoqërisë kosovare.
Ndryshe që nga fillimi kur është kërkuar që të formohet kjo gjykatë, subjekti politik vetëvendosje ka kundërshtuar atë. Lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se kuvendi nuk do të duhet të miraton të themelimin e kësaj gjykate dhe është shprehur i bindur se as Këshilli i Sigurimit nuk do ta themelonte atë.
Shpesh herë më duket që një pretendim i tillë është më shumë shantazh, që Kosova vullnetarisht ta pranojë një gjykatë të veçantë, sesa që realisht një gjë e tillë do të mund të ndodhte.
Pas miratimit politik nga autoritetet e Prishtinës, tani proceduralisht mbetet që institucionet e reja të krijojnë bazën ligjore për themelimin e kësaj gjykate. Së fundi, presidentja e Kosovës Atifete Ahjaga, lidhur me themelimin e gjykatës speciale, ka thënë se Kosova duhet të qëndrojë stoike dhe përballë provave së radhës që ndërlidhet me të kaluarën e dhimbshme.
Kuvendi i Kosovës ka mbështetur krijimin e gjykatës speciale, e cila do t'i adresoj akuzat për krime lufte që dalin nga raporti Këshillit të Evropës të vitit 2010 dhe duhet sa më shpejt të përmbush obligimin e vet për themelimin e saj si dëshmi që jemi shtet i ndërtuar mbi parimin e drejtësisë për të gjithë.
Në këtë drejtim edhe zëvend kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, një herësh ministër i jashtëm i Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se institucionet e Republikës së Kosovës do të jenë të përgjithshme dhe në bashkëpunim do të kryejnë të gjitha obligimet që kanë kur bëhet fjalë për formimin e gjykatës speciale. Prokurori kryesor i grupit hetues të Bashkimit Evropian, Clint Williamson, mbi pretendimet e të dërguarit të Këshillit të Evropës Dikmarti për trafikim organesh dhe krimi lufte në Kosovë ka thënë se është përballur me sfida për mbledhjen e provave për të dëshmuar akuzën për trafikim organesh. Por sipas zotit Williamson, kjo nuk nënkupton se grupi hetues ka hequr dorë nga ky pretendim. Ai ka thënë se hetime do të vazhdojnë me që ekzistojnë dyshime se një krim i ktill ka ndodhur në shkallë të kufizuar. Ka shenja bindse që kjo praktikë ka ndodhur në një shkallë shumë të kufizuar dhe që një numër i vogël njerëzish janë vrarë me qëllimin e nxjerrjes dhe trafikimit të organeve të tyre, ka thënë Williamson. Ai ka paralajmëruar ndërkaq ngritjen e akt akuzës kundër disa zyrtarëve të lartë i Ushtrisë Lindore të Kosovës për shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare, duke përfshirë krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plot kronikës së kolegut Arton mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Duke u shprehur për gjendjen e shëndetësisë së Kosovës në vitin 2014, Blerim Syla nga Federata e Shëndetësisë thot se i gjithë sistemi i shëndetësisë është i korruptuar e jo individet. Nga ana tjetër, Skënder Syla nga zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë dhe neurokirurgu Haxhi Avdyli konsiderojnë se hetimet ndajish zyrtarëve të lartë të shëndetësisë në Kosovë kanë ndikuar negativisht. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Blerim Syla, udhëheqës i Federatës së Shëndetësisë, thotë se i gjithë sistemi shëndetësor në Kosovë është i korruptuar.
Pavarësisht koketimit të përditshëm të ministrit të shëndetësisë, është në fazën e reformave. Skandalet kanë dalë një pas një dhe kjo pikërisht nga sistemi shëndetësor. Mirë, po definitivisht unë besoj që edhe opinioni gjerë është ka ditë që pronunciimet tona kanë qenë të vazhdueshme që korruptuar është sistemi dhe jo individi. Individi mund të kërzindet në lejthitje, ndërsa i gjithë sistemi për momentin është i korruptuar së përket shëndetësisë.
Derisa udhëheqës i zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se duhet punohet shumë në mënyrë që të përmirësohet imazhi i shëndetësisë kosovare.
Si në çdo vend, ashtu edhe në Kosovë, nëse ndodhin skandale në kuadër të sistemit shëndetësor, ato kanë ndikim negativ tek opinioni i gjerë publik, të cilët mund të krijojnë mosbesim ndaj sistemit shëndetësor të një vendi. Dhe edhe këto ngjarjet cilat kanë ndodhur në vitin që po lëm pas, pa dyshim që kanë pasur këto efekte negative.
Zoti Syla gjithashtu ka përmendur edhe faktin se përpos kërkimit të mitos nga ana e profesionistëve shëndetësor, edhe vetë qytetarët në një hulumtim të bërë kanë qenë të gatshëm të japin mito për marrjen e shërbimeve shëndetësore në sektorin publik.
Rreth 4% të personave të cilët kanë qenë të trajtuar në për spitalet e Kosovës kanë raportuar se u është kërkuar mito për të dhënë mito për të kryer intervenimin shëndetësor. Mirë po, ajo që ka është shqetësuese, po ashtu në këtë hulumtim del se mbi 50% të personave të anketuar kanë qenë të gatshëm që të ofrojnë mito për marrjen e shërbimeve shëndetësore.
E neurokirurgu Haxhi Avdyli ka deklaruar se zyrtar të lartë në Ministrinë e Shëndetësisë do të duheshin të koncentrohen në punën e sistemit shëndetësor, derisa ka shtuar se pas hetimeve të ish ministrit Agani, sekretarit të përgjithshëm Zotit Shabani, atyre ju është dashur të merren më shumë me veten.
Derisa Ministria e Shëndetësisë është e thirrur për ta mbrojtur lishmërinë në këtë sektor dhe për të luftuar korrupsionin në nivelet më të ulta, kur kjo del që po këta njerëz, të cilët janë të thirrur për ta mbrojtur lishmërinë, përfshihen në afera të ndryshme korruptive, kjo tregon që ky sistem po vun, ka vujtur nga shumë gjërat pakëndshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rritja e papritur dhe meteorike e grupit militant të Shteti Islamik ishte në mesin e një numrit të krizave me të cilat u mor politika jashtme amerikane në vitin 2014. Por këtu përfshihet edhe një rrezë e gjerë, prej luftës në Ukrainë e deri te bisedat me Rusinë në stilin e luftës së ftoftë të re. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Kur militantët e Shtetit Islamik e okupuan qytetin irakian në Fallujah, në janar të vitit të 2014, presidenti amerikan Barack Obama i pacilësuar ata si ekipi dytë në krahasim me pjesëtarët të rjetit Al-Qaida. Por 6 muaj më vonë, xhihadistët e Shtetit Islamik e morën edhe qytetin e dytë më të madh në Irak, Mosul, të cilin ende e kanë nën kontroll. 3 muaj pas kësaj, zoti Obama e ka shprehur përkushtimin për të shkatëruar këta terrorist që janë unik në brutalitetin e tyre dhe ka tërhequr vërejtjen se ata mund të paraqesin kërcënim për Shtetet e Bashkuara nëse nuk ndërmerren masa. Rritja e papritur dhe meteorike e grupit militant ishte në mesin e një numri të krizave me të cilat u mor politika jashtme amerikane në vitin 2014. Këtu përfshihet një rrezë e gjerë, prej luftës në Ukrainë e deri te bisedat me Rusinë në stilin e luftës së ftoftë të re, pastaj lufta civile në Siri dhe kriza humanitare atje e deri te rruga pa krye në raportet izraelito-palestineze. Në përgjithësi, viti ka krijuar një përshtypje se kjo është një administratë e rrethuar, që ballafaqohet me kriza në një numër të fronteve të ndryshme, dhe për pjesën më të madhe nuk ka manifestuar nivel të besimit që i bën njerëzit të mendojnë se ata janë në rrugë të drejtë. Thot ish zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, David De Kramer, për Radion Evropa e Lirë. Analistët e politikës së jashtme konsiderojnë se viti 2014 doli një vit me kriza të ndryshme ndërkombëtare, që e shmangën energjinë e administratës Obama nga fronti vendës dhe detyruan atë që t'i vendosë ushtarët amerikanë dhe kapacitetet ekonomike në përpjekje për ndaljen e zjarrit në disa kende të botës. Richard Fontaine, ish antar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të presidentit të George Bush i riu, konsideron se viti 2014 ishte të jetë sfidues.
2014 has turned out to be an exceedingly challenging.
Viti 2014 doli se ishte një vit tepër sfidues dhe do të ishte sfidë për cilin do president ose çfarëdo administrate. Por mendoj se disa nga shqetësimet që i ka bota dhe disa zhvillime që kanë ndodhur janë pjesërisht për shkak të dëshirës për të tërhequr nga ajo që administrata Obama e sheh si angazhim të tepër të jashtëm të administratës së Bushit. Thot Richard Fontaine. Ngritja e militantëve të Shtetit Islamik po ashtu ka paraqitur komplikime në angazhimin e Obamës, lidhur me luftën ashpër civile në Siri, për të cilën ai thotë se presidenti Bashar el-Assad e ka humbur legitimitetin për shkak të vrasjes së pamëshirshme të mira shtetasve të tij. Sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka pranuar në muajin tetor të vitit 2014 se Assadi ka nxjerr disa përfitime nga aksioni ushtarak amerikan kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët po ashtu kanë luftuar kundër forcave të Zotit Assad. Disa javë më vonë, Obama pa thënë se Washingtoni nuk e shqyrton koordinimin me Asadin për t'i luftuar forcat e grupit ekstremist Shteti Islamik. Çështja e balancimit të luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe pozicionit të shtëpisë së bardhë për Asadin ishte subjekt i një memorandumi të sekretarit të mbrojtjes së Chuck Hagel për Susan Rice, këshilltare e sigurisë kombëtare e presidentit Obama në muajin tetor, me që rast ai ka shprehur shqetësim për strategjinë e përgjithshme për Sirin. I ka thënë rjetit CNN një zyrtar i lartë amerikan. Vlerësohet se niveli marrëdhënieve Washington-Moskë ka rënë në nivelet më të ulëta prej përfundimit të luftës së ftohtë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.